Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерди, Азаттык радиосу 29-июнь бешемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Өмүр бою соттолгондор камалчу номер 19-чу абакта 27 июндан бери ачкачылык кармап отурган 13 киши акциясын токтотушту.
Свиданияны бириге кеткен алып таштасын, жанагы эмне үчүн айнек менен жанагы телефон менен сүйлөшөбүз, жок дегенде кучакташып, сөйлөшүп, жакшы уучурашат элек туугандар менен, балдар менен дейт.
Чопон ата шаарында автоун ауруп кеткен май кызматкери каза болду. Сыкөл райондук милициясы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Бүгүнтөн тарта калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 6 мамлекеттин жарандары АКШга жакын туугандары болсо гана виза алып кире алышат. Өзгөн районунда көчкү басып калган Куршап Жалпакташ жолу дагы деле жабык бойдон турат. Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Биздин толкумузда кала бериңиздер. Берүүбүздүн башында адаттагы эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Орусиянын соту оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү боюнча 5 адамды күнөөлүү деп тапты. Москвадагы аскердик соттогу арачылар 2 күндүк талкуудан кийин Чеченстандын тургундары Завуд Дадаев, Анзор жана Шагит Губашевтер, Тамирлан Эскерханов жана Хомзат Бахаев бир топ катары иш алып барган жана аларга ырайым берилбеши керек деген бүтүмгө келишти. Башкы айыпталуучу Завуд Дадаев мурда Чеченстандын ички иштер министрлигинин батальон башчысы болуп иштеген. 5 айыпталуучу тең 21 июндагы билдирүүлөрүндө коюлган айыптарды четке кагышкан. Борис Немцов 2015 жылы 27 февралда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ал бейшембидеги соттук териштирүүдө өзүнүн жакшы таанышы ишкер Алексей Модин аркылуу Кыргызстанга келип, аты аталган саясатчылар менен таанышканын, акча тууралуу Бишкектин чыгышындагы ресторандардын биринде сүйлөшүлгөнүн, Текебаев Чотонов менен телефондон сүйлөшүп турганын билдирди. Ошондой эле 300 000 долларды Модин аркылуу бердиргенин, бул акчаны пара эмес, рынокко кирүү үчүн төлөм деп эсептей турганын айтты.
Эгер
сиз параны ишара кылып жасаңыз, мен Текебаевка пара берген эмесмин. Бул рынокко кирүү үчүн билет же расмий төлөм. Мен расмий адамга бердим, деди Маевский. Текебаев бул дооматтарды четке кагып, Маевский менен августта гана 2 жолу жолукканын, эч кимден акча албаганын белгиледи.
Модин или другой от Маевского?
Модин же башка адам Маевскийдин атынан бизге 300 000 доллар берген эмес. Биз алган эмеспиз, себеби сураган эмеспиз, талап кылганда эмеспиз, деди Текебаев. Башкы прокуратура саясатчыларды 2010 жылы Маевскийден Мегаком компаниясына байланыштуу 1 000 000 доллар пара алган деп айыптоодо. Айыпталуучулар бул иште саясий куугунтук катары сыпатташат. НАТОго мүчө 29 өлкөнүн коргоо министрлери бейшембиде Брюсселде чогулуп, уюмдун чыгымдарын жана Ауганстанга кошумча күч жөнөтүү маселесин талкуулап жатышат. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг уюм талиптер менен күрөшүп жаткан Ауганстанга кошумча күч жөнөтүүгө макул болгонун, бирок бул аскерлер операцияларга түздөн түз катышпастыгын жыйындын алдында билдирди.
Today I can confirm that we will increase our presence in Afghanistan.
Биз Ауганстандагы күчтөрүбүздү көбөйтөрүбүздү тастыктайм. 15 өлкө уюмдун Ауганстандагы колдоо миссиясына салым кошорун айтышты. Башка өлкөлөрдүн да пикирлерин күтөбүз, деди Столтенберг. Учурда НАТОнун 15 500 аскери Ауганстанда жергиликтүү армияны машыктыруу жана аларга кеңеш берүү ишин алып барууда. Бул күчтөрдүн жарымын АКШнын аскерлери түзөт. Эл аралык күчтөрдүн Ауганстандагы миссиясы 2014 жылы аяктагандан бери Ауган күчтөрү коопсуздукту өз алдынча камсыз кылууда кыйынчылыкка кабылып келет. Мындан улам АКШ Ауганстанга кошумча 3 же 3.5 000 аскер жөнөтүүнү пландап жатканы дагы кабарланган. Президенттикке талапкер болом деп борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшыргандардын саны 11 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асанбаевдин азаттыкка айтымында эл аралык эксперт Талантбек Масадыков бейшембиде 11 адам болуп БШКга президенттикке талапкер катары арызын тапшырды. Ушул эле күнү БШК Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин дагы арызын кабыл алды. 11 талапкердин ичинен Төрөбаев менен Сариевден башкасы өзүн өзү көрсөтүшкөн. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Казакстан Атырау шаарынын соту таблиги жамаат диний уюмуна байланышып бар делген 6 адамды 2 жылдан 3 жылга чейин абакка кести. Судья айыпталуучуларды Маңгыстау жана Атырау облустарында Казакстанда тыюу салынган уюмдун идеяларын жайылткан деп тапты. Соттун материалдарында белгиленгендей, соттолуучулар Индия, Пакистан жана Бангладештен окуп кешкен. Уюмдун эң активдүү мүчөсү 3 жылга, калган 5 2 жылга эркинен ажыратылды деп билдирди Атырау шаардык сотунун басмасыз кызматы. Расмий маалыматта сот учулардын аты жөнү жана жарандыгы ачык айтылган жок. 2013 жылы Казакстан таблиги жамаатты экстремисттик уюм деп тааныган. Билайн жана Мегаком операторлоруна монополияга каршы мыйзамдарды бузган үчүн 58 миллион сом айып пул салынды. Монополияга каршы күрөш агенттигинин маалыматына караганда, мобилдик байланыш операторлору түйүндөр аралык байланыш үчүн кызматтын баасын мурдагы келишимдерге караганда 50% көтөрүп койгон. Аталган мекеме атаандаштык жөнүндө мыйзам буга тыюу сала турганын белгилеп жатат. Ошондой эле мындай көрүнүштөр жаңы ишканалардын рынокко киришине бут тосуп, атаандашуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат деп эсептейт. Ушундай айып Кыргызстандын аймагында алгачкы жолу салынып жатат. Мобилдик операторлорго ээлик кылган Sky Mobile жана Alpha Telecom ишканалары азырынча бул айыппул боюнча комментарий бере элек. Жакынкы чыгыштан АКШга саякаттагандарга жаңы чектөөлөр киргизилди. 6 мусулман өлкөсүнөн АКШга саякаттагандар, алардын ата-энеси, бир туугандары бул өлкөдө жашаса гана кире алышат. Ал эми Кошмо Штаттарда чоң ата-энеси же жээн бөлөсү жашагандар бул категорияга кирбейт. Мындай эреже 28 июнда киргизилди. Ага чейин АКШнын жогорку соту президент Дональд Трамптын жакынкы чыгыш менен Түндүк Африканын 6 өлкөсүнөн келгендер менен бардык качкындарга тыюу салган убактылуу чектөөсүн колдогон эле. Ысык Көл облусунун борбору Кара Кол шаарында бокс боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Бейшен Сабатаровдун жана анын окуучусу, жаштар арасында дүйнө чемпиону Олимпиада оюндарынын катышуучусу Айбек Абдымомоновдун урматына арналган ирелик турнир башталды. Ага Казакстан, Монголия жана Кыргызстандын ар бир облусунан келишкен мушкерлер катышып жатышкан экен. Бул оюн 6-нчы жолу уюштурулуп жатат. Таймаш 15 салмакта 3 жаш куракта өтүдө. Бейшембиде башталган таймаш 2 июлда аяктайт. Жеңүүчүлөр медаль жана баалуу сыйлыктар менен сыйланат экен. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда, Кыргызстанда эртең жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 15 градустун айланасында жылуу, күндүз 29-34 градус ка чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта дагы ушундай эле температура, күндүз 29-34, түнкүсүн 14-19 градус болот. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз болсо 31-33 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өмүр бою соттолгондор камалчу 19-чу абакта 27 июндан бери ачкачылык кармап отурган 13 киши акциясын токтотушту. Алдын ала маалыматтарга караганда, алар түрмөдөгү камоо режимине нааразы болушкан. Жүздөн ашык жараны отурган абактагы нааразылыктын чыныгы себептери кайсылар? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов иликтеп көрдү.
Сокулук районундагы атайын абакта 3 күндөн бери ачкачылык кармап жаткандар камоо шартына нааразы болушкан. Жаңы абактагы эрежеге ылайык соттолгондор ээн эркин басып жүрө алышпайт. Жаза аткаруу кызматынын билдиришинче, ачкачылык кармагандар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин нааразычылык акциясы токтоду.
Официальный 13 киши жарыялады. Бул жанагы 19-чу колония деген өмүр бою соттолгондор үчүн. Анан бул режим башка, мурдагы булар көнгөндөнчү. Анан кызматкерлердин ошо требует эткен режимдерине булар каршылык көрсөтүп жатпайт.
Деди азаттыкка жазаларды аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Эленара Сабатарова. Ошондой эле абак шартына нааразы болуп жаткандар телефон сигналын басуучу аппараттан башыбыз ооруп жатат деп даттанышкан. Алима аталган түрмөгө кирип, соттолгондор менен жолугуп чыккан кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов 13 эмес 80 ашуун киши абактагы камоо шартына нааразы болушканын белгиледи.
Бирок өз үчүн эле тиги тартипти бузуп чыгып кеткен болсо кеткен, аны тиги штрафный изоляторго камап коюшту. Анан ал чыгып 25 чыгат, 26 ошо 88 киши ачкачылык жарыялайт. Эмне себептен тиги бул десем, булар жанакы шарттарды өзгөртүп бергиле деп. Эмне боюнча так айткыла десем, жанакы туугандар менен жолугат да, жанакы свиданка. Ошол жанагы кыска мөөнөттүк свиданияны бири кирип аткан алып таштасын, жанагы эмне үчүн айнек менен, жанагы телефон менен сүйлөшөбүз, жок дегенде кучакташып, өбүшүп, жакшы уучурашат элек туугандар менен, балдар менен дейт. Бирок бул талап эми мыйзамга жатпайт да.
Буга чейин өмүр бою кесилгендерге өзүнчө жабык жай болбогондуктан, алар ар кайсы түрмөлөрдө убактылуу соттолгондор менен бирге жазасын өтөп келишкен. 2007-жылы өмүрүнүн акырына чейин соттолгондор үчүн атайын абак курула баштап, анын биринчи корпусу 2016-жылы ишке кирип, соттолгон 100 ашык адам бул жака которулган.
Бирден пазет болуп алганда, эми биз ооду бийер аптык. Бул эмне бизге эмне адапциондук варианттар? Муна мен, например, 16-жылы отурат. Бүткөн болду, отуп бүткө. Баарын бүткөн. Бирден эмне мага адапциондук вариант чыкты?
Бул былтыр 19-нчу абактын ачылышына барган журналисттерге нааразычылыгын айтып үлгүрүп калган 65 жаштагы өмүр бою эркинен ажыратылган киши. Ал жаңы ачылган абактын шарттарына нааразычылыгын билдирген. Жаз аткаруу кызматы шарты катаал түрмөнү курууда Орусия жана Казакстандагы абактардын үлгүсү эске алынып, бул жайда бир камерада 2 же 4 адам кармала тургандыгын маалымдаган. Алар кызматкерлердин коопсуздугу сакталганын жана абактагыларга баардык тийиштүү шарттар түзүлгөнүн белгилешет. Долбоор боюнча 19-нчу абак 300 ашык кишини батыра алат. Бирок азыр анын бир корпусу гана бүткөрүлгөн. Курулушка мамлекеттен 185 миллион сом кетсе, толук бүткөрүүгө дагы 200 миллион сом талап кылынат. Айрым эксперттер өмүрүнүн соңуна чейин кесилген жарандар кылмыш дүйнөсүнүн куралына айланып калганын коңгуроо кагып, абактагы кылмышкерлердин жазасынын түрүнө карата өзүнчө кармоо маселесин баймай көтөрүп келишет. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов.
Мисалы, жеңил кылмыш жасап келип, 2 жылга, 1 жылга соттолгон, 3 жылга соттолгондор түрмөдөн бул жазасын алып оңолуп чыгыш керек да, мындай айткандачы. Анан булар менен оор кылмыш жасаган эмелер менен өмүр бою эркинен ажыратылган менен эмесе оңдолуш кыйынго дейм, кайта бузулуп чыгабы деген ойдомун да. Колдон келсе ошо баарын эле бир жака чогултуп эле, жанагы эркинен ажыратылган адамдар алардын баарын ошо чогултуп эле бүт баарын бир жака алып келсе жакшы болмок деген ойдомун да.
Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылгандар иш менен камсыз болбойт. Абактагы 10-15 жыл үлгүлүү жүрүм турумунан кийин гана кандайдыр бир жеңилдиктер каралган. Алардын тамагына күнүнө 75 сом бөлүнөт. Өмүр бою соттолгондордун 60% биринчи жолу соттолгондор. Жылына болжол менен 5-10 киши оор кылмыш беренеси менен өмүр бою эркинен ажыратылат. Кылмыш жада кодекси боюнча бир же бир нече адамды өлтүрүү, террористтик акт уюштуруу сыяктуу оор кылмыш жасагандар өмүр бою кесилет. Мындай жаза жашы 18 толуу электерге, 60 ашкандарга, аялдарга колдонулбайт. Кыргызстанда өлүм жазасын өмүр бою абакка кесүү 2005 жылы алмаштырылган. Учурда Кыргызстандын жабык жайларында 10 000 адам жазасын өтөп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу уктуруу узуланты. Чолпон Ата шаарында автоунаа уруп кеткен МАИ кызматкери каза болду. Сыкыл райондук милициясы факт боюнча кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Кырсыкка күнөөлүү деп шектелген айдоочу да баш мээси чайкалып учурда ооруканада жатат. Милиция мындай кайгылуу окуяларга айдоочунун жолдо жүрүүдөгү жоопкерсиздиги, жол эрежелерин сактабай калктуу пунктта ылдамдыкты азайтуу керек экендигине маани бербегендик себеп болууда, дейт окуянын аймактан кабарчысы Сейин Мааданбеков баяндайт.
Жолдо өлүмгө кабылган маи кызматкер Нурмат Медеров 36 жашка чыгыптыр. Кандай жагдайда минтип инисинен айрылып калган агасы Саламат Медеров минтип айтып берди.
Жаңы эле барып четке коюшуптур машинени, жана түзгөн жеринде деле телефонду көрүнүп жүрбөйбү. Иним жаңы эле ачып эме түшүп эмелерди коюп аткан окшойт да. Анан деле тиги машинада эч ким тозбоптур, просто тиги эки гашып тургандарын катуразгон менен кандай келгенде билбей калышыптыр тигилерчи. Мен иним деле көрбөй деле калыптыр да анычы. Анан келип ушундай удар менен сүзгөн. Иримдин буту колу сынган, ичинин баары, боору 6 жеринен айрылыптыр. Өпкөсүн больницага барганда кесип салышты, дагы бирдеме болуп атат деп. Баш айрылган, сол жери калган эмес да кыскасы. Больницага барганда каза болуп калды инибиз.
Нурмат Медеров Чолпон Ата шаарындагы бирдиктүү жол көзөмөлүнө бөлүнгөн инспекторлордун бири болгон. Ошол күнү Чолпон Ата шаарындагы Совет көчөсүндө турган. Окуя өз кызматын аткарып жаткан учурда болгон. Ысык Көл облустук патрулдук милиция башкармалыгынын башчысынын орун басары Мирлан Акимов айтты.
Бул боюнча биздин областтык жанагы бирдиктүү күчтөр каражаты боюнча Чолпон Ата шаарында жол көзөмөлдөө боюнча бөлүнгөн инспекторлор болчу булар. Ушул өзүнүн тиешелүү турган участкасында кызмат өтөп жаткан. Анан кызмат өтөө учурунда ошо бир сатуу ылдамдык келип түзөт атса тигини.
Милициянын маалыматында Чолпон ата шаарынан күнбатышты көздөй келе жаткан Subaru Forester үлгүсүндөгү жеңил автоуна жол боюндагы жөө жүргөн адамдан качам деп барып, май кызматкеринин унаасы менен кошо сүзгөн. Сүзгөн айдоочу 1991 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну Аскар Байтереков болгон. Ал азыркы учурда Чолпон атадагы Ысык Көл райондук ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган экен. Аны менен жолугуп сүйлөшүү мүмкүн болбоду. Аскардын бир тууган агасы Мунарбек уулу Кайрат микрофондон сырткары сүйлөп, май кызматкерлеринде кырсыкка өздөрү себепчи болушу мүмкүн деген ойдо отурат. Учурда Аскар Байтерековдун адвокаты Борбор шаардан жаңы келип, сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан айтылды. Анын абалы боюнча хирургия бөлүмүнүн жетекчиси Жеңиш Исмаилов мындай деди.
Мындай диагноз койдук: закрытый черепный мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб в область части головы, ушиб линграна правого плеча, ушиб грудной клетки деп койдук. Дарыдар мектебинин бири азыр капельница койгонбуз, ушул капельницасы бүтөт.
Бул кырсык боюнча Ысык Көл райондук милициясы кылмыш ишин козгоп, териштирип жатат. Бул тууралуу бөлүмдүн жетекчи орун басары Максатбек Мусаев билдирди.
Бул факт боюнча Ысык Көл ички иштер райондук бөлүмүндө кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 281 беренесинин 2 бөлүгү менен козголду. Кылмыш иш боюнча соттук медициналык авто транспорттук жана трассологиялык экспертизалар дайындалды. Ошол азыркы учурда тергөө ыкчам аракеттери жүрүп жатат.
Каза болгон Нурмат Медеров милиция тармагында иштегенине 10 жылдан ашкан. Өзү Ысык Көл районунун Григорьевка айылынын тургуну болчу. Артында жубайы жана 4 баласы калды. Сөөгө эртең өзү туулуп өскөн айылына жерге берилет. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Орусияда мамлекетти коргоого алынган жогорку жетекчилердин жеке маалыматтарын жашыруун сактоого уруксат берген түзөтүү жактырылды. Оппозиция муну менен орус бийлиги коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөргө бут тосууну көздөдү деп билдирүүдө. Бейжин Ооганстан менен Пакистанга ортомчулук кылууга расмий киришти. Кытайдын бул аймактагы стратегиялык кызыкчылыктары кайсылар? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшемби күнү кечинде кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардан учкайын мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Орусиянын соту оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун өлүмү боюнча 5 адамды күнөөлүү деп тапты. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөн Чотоновдун Бишкектеги сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөсү орусиялык ишкер Леонид Маевский көрсөтмө берди. Президентке талапкер болом деп борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшыргандардын саны 11 кишиге жетти. НАТОго мүчө 29 өлкөнүн коргоо министрлери Брюссельде чогулуп, уюмдун чыгымдарын жана Ооганстанга кошумча күч жөнөтүү маселесин талкуулап жатышат. Бишкектин Октябрь райондук соту Заноза сайтынын журналисттерине байланыштуу 3 ишти карай баштады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 29-июндан тарта калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 6 мамлекеттин жарандары АКШга жакын туугандары же бизнес байланыштары болсо гана виза алып кире алышат. Апта башында АКШнын жогорку соту президент Дональд Трамптын жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы 6 мамлекеттин жарандарына өлкөгө 90 күнгө кирүүгө болбойт деген токтомуна бөгөт койгон чечимди жарым жартылай алып салган эле. Токтомдо ошондой эле 120 күнгө чейин качкындарды кабыл алууга чектөө киргизилген. Ал 6 мусулман мамлекеттин тизмесине Иран, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен кирет. 28-июнда Ак Үй ошол өлкөлөрдүн кайсы жарандарына жана кандай негизде виза берилерин аныктаган критерийлерди жарыялады. Миграция кызматтары эң биринчи кезекте ошол адамдардын Кошмо Штаттарда жакын туугандарынын бар жогун карайт. Бул категорияга ата-энелери, балдары, жубайлары, күйөө бала келиндери, бир туугандары кирет. Ал эми чоң ата, чоң эне, таеке таежелер, бөлө жээндер, неберелер, башка туугандар бул тизмеге камтылбайт. Виза алыш үчүн туугандык байланыштарды далилдеген документтер тапшырылууга тейиш. Ошондой эле Трамптын убактылуу тыюусу АКШда окуган же окуп жаткан студенттерге, ал өлкөдө бизнеси бар адамдарга, америкалык уюмдар менен байланышта болгондорго жана визасы же АКШ жарандары бар кишилерге жайылбайт. Жаңы чектөө бейшемби күнү Вашингтон убактысы боюнча кечки саат 8:00 күчүнө кирүүдө. Дүшөмбү күнү АКШ жогорку соту президент Трамптын токтомуна тосмо койгон төмөнкү инстанциядагы 2 соттун апелляцияларын кароого макул болгон. Ошол эле маалда сот токтомдун айрым беренелерине күчкө кирүүгө жол ачкан чечим чыгарган. Трамптын жыл башында 7 мусулман өлкөнүн жарандарына АКШ'га кирүүгө чектөө койгон документке кол коюшу улуттар уюмунун бир катар укук коргоо уюмдарынын америкалык жана чет өлкөлүк белгилүү коомдук ишмерлердин катуу сынына кабылган эле. Америкалык президент бул чечимин коопсуздук маселеси менен түшүндүргөн. Нью-Йорк шаарынын федералдык соту ошондой визасы бар мигранттарды АКШ аэропорторторунан артка кайтарууга убактылуу тыюу салган. Февральдын башында Сиэтл шаарынын федералдык соту токтомдун иштей башташын толугу менен токтоткон. Ошондон кийин Трамп айрым жерлери бир аз жумшартылган экинчи токтомун чыгарган, бирок ал иретте мартта Гавайи штатынын судьясы бөгөт койгон экинчи токтомдон Ирактын жарандары алынып салган. Андан тышкары АКШ'да жашоого уруксат берген жашыл картанын ээлерине тыюу жайылбайт деп айтылган. Ал тапта Трамп шаршембиде Ак Үйдө мыйзамсыз жүргөн мигрант кылмышкерлердин колдорунан каза тапкандардын жакындары менен жолугушту.
Жылдар бою эксперттер, журналисттер менен Вашингтондогу саясатчылар силердин добушуңарга көңүл бурбай келишти. Бирок былтыр шайлоо күнүндө силердин добушуңар бүтүндөй дүйнөгө жетти. Туурабы? Ишенгиле. Эч кимдин өлүмү унутулган жок.
Трамп былтыр шайлоо кампаниясынын маалында да кийин кызматка киришери менен иммиграциялык мыйзамдарды күчөтөөрүн айтып келди. Анан алкагында АКШ Мексика чек арасына дубал куруу планы да сунуш кылынган. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Уктурубуз улантабыз. Чет өлкөдөн билим алууну көксөгөн жаштардын саны көбөйгөн сайын аларга көмөк көрсөткөн жеке компаниялардын саны да өсө баштады. Ортомчулук кызматты аткарган борбордун негизинен чет жерден окуп келген студенттер түзүп алды ийгилик жарата баштады. Темага Бекзат Бектурган кайрылат.
Жаннат Калмаков окуусун чет өлкөдөн улантууну каалаган көп студенттердин бири. Мектептен кийин Кытайдан билим алууну каалап, улуттук университеттин Кыргыз-Кытай факультетине тапшырган. Бирок ал жактан үйрөнгөн тили менен Кытайга кете албасын билгенден кийин кошумча курстарга барууга туура келген.
Өзүм Национальный Кыргыз-Кытай факультетинде окуйм. Бизде тили жакшы эле окутат, бирок тилди жакшы үйрөнөм десең, өз алдынча үйрөнүшүң керек экен. Ошого тил курсун издеп жүргөм. Анын үстүнө бул курсту окугандан кийин тесттен өтсөм, Кытайга грант утсам болот деп окугам. Мындай шансты кетиргим келген жок.
Жаннат тил үйрөнүп жаткан перспектив билим берүү борборун Кытайдан билим алып келген жаштар ачкан. Негиздөөчүлөрдүн бири Улан Таалайбеков билимдин артынан түшүп бейтааныш өлкөгө аттанаарда көптөгөн машакаттарды башынан кечирген болчу. Билим борборун дал ошол өзү тушуккан кыйынчылыктарга башкаларда кабылбаш үчүн жана жаштарга жол ачып берүүнү көздөп түптөгөндөрүн айтып берди.
Кытайга окууга кетип атканда 3 жылдан ашык 21-ci кылымдардын кадрлары деген аттуу программага катышып, ошол жерге 3 жыл чуркап жүрүп анан өткөм да. Чынын айтсак, ар кандай бюрократия, тааныш тунуш, аябай чет мамлекетте билим алат элем деп умтулуп аткан жаштарга чынында эле ар кандай кыйынчылыктарды жаратат да. Азыркы учурда биз өзүбүз Кытайга балдарды окууга жөнөтүп жатабыз. Акыркы 3 жылдан бери биз 50-дөн ашык студенттерди ошол бюджеттик окууга жөнөттүк.
Улан белгилегендей, Кытайдын жогорку окуу жайларынан бюджеттик орун алуу оор деле эмес. Кытай тарап өзү да кызыктар болгондуктан чет өлкөлүк студенттерге эшигин кенен ачат.
Один пояс, один путь деп Кытай Эл Республикасы Си Цзиньпин өзү жеке бул демилгени көтөрүп, Орто Азиядагы мамлекеттерге аябай чоң көңүл бурулуп, ар кандай гранттык мүмкүнчүлүктөрү, ар кандай инвестициялар көбөйгөнүн азыр баарыбыз эле билип турабыз. Мунун да кандайдыр бир Кытай тарапында өз кызыкчылыгы бар. Себеп дегенде ошол кайсыл бир жаран Кытайга барып окуган соң алар ошол Кытайдын маданиятын, үрп адатын, тилин башка мамлекеттерге дагы жайылтат да барган соңчу. Бияк жакта ошо Кытайдын да кызыкчылыгы өтө чоң десек болот.
Тил курстары аяктаган соң катышуучулар арасында сынак өткөрүлөт. 3-тилтикке илингендер толук гранттык орундарга ээ болсо, 5-тилтиктегилер пайыздык жеңилдиктерди алышат. Уландын айтымында Кытай менен келишим бир нукка салынды. Учурда улачын кеңейтип, студенттерди Европанын жогорку окуу жайларына жайгаштыруунун үстүндө иштеп жатышат. Каспиан Академия эл аралык билим берүү борбору каалоочуларды дүйнөнүн чар тарабындагы университеттерге кабыл алууга көмөктөшүп келет. Борбордун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси 24 жаштагы Жылдызбек Жолдошов аталган борбордун Анталияда өткөргөн жайкы лагерине катышып келгенден кийин башкаларга да мүмкүнчүлүк түзүп бере аларына көзү жеткен.
В любой университет мира, даже в Гарвард, но для Гарварда нужно начать подготовку заранее. Университеттер саналган
Гарвардка, Оксфордко жөнөтө алабыз. Мисалы, Италиянын Болонья, Милан деген мыкты университеттер бар. Бирок алар жөнүндө бул жактагылар көп деле биле беришпейт. Биздин максатыбыз билимге суусап тургандарга Европанын эшигин ачып берүү. Бирок бизге кайрылып коюп эле болду, окууга өттүм дегенден алыс болу керек. Өтөрүн өтүп алгандан кийин ал жакта окуп кетүү да оңой иш эмес.
Мы с радостью будем отправлять наших ребят туда.
Жылдызбек билим берүү борборлору көрсөткөн кызмат үчүн акаларын. Бул биресе бизнеске айланганын жашырбайт. Рынокто атаандаштык болгону менен кардарлардын саны да суюлбай келет. Демек алдыңкы жылдары мындай компаниялардын санынын өсүүсүн гана күтсөк болот. АКШ-дагы билим берүү боюнча эксперт Эрмек Жунушов жаштардын билим берүү жаатында мамлекеттик кызматтардан жардам күтпөстөн иш алып жатканы, кылып жаткан аракети мактоого арзырлык иш экенин белгиледи.
Англисчеде айтканда жана open market деп коюшат эмеспи, азыр ачык базар системасын өтпөдүкпү? Ачык базар системанын шарттарында жалгыз эле мөмө жемиш же болбосо бир кайсы бир өндүрүштү сатуу эмес, ошол эле кезде кызмат сунуу да болот. Албетте бул жерде мындай агентстволордун көйгөнү өз ара бири бирине балким конкуренттүүлүк түзүп сапаттын өнүгүшүнө өгөлгө түзөт деген ойдомун.
АКШнын Хьюстон шаарынан билим алган Эрмек мырза өзү университетке тапшырып жаткан убактан бүгүнкү күндүн шарты бир топ жеңилдегенин, андыктан чет жерден окуп келген жаштар өлкөгө кандай пайда алып келерин мындайча түшүндүрдү.
Глобалдашкан дүйнөдө жашап жатабыз. Мурун мисал үчүн Стэнфорд деген университеттер балким бизге жөнөкөй эле бир кыял болчу. Тышта окуп келүү, чет мамлекеттерде окуп келүү бул жаңылануунун дагы бир процесс болушу мүмкүн. Бул себептен мен муну жакшы көрүнүштүн катарына кошолам.
Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан билим берүү борборлоруна лицензия билим берүү жана илим министрлигинен берилет. Азыр аларда иш кызуу жүрүп жаткан маалы. Мектепти аяктап, аттестаттары колуна тийген бүтүрүүчүлөр мындай мекемелерден эшигин каккылашууда.
Сиздер кабарчыбыз Бекзат Бектургандын материалын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Өзгөн районунда көчкү басып калган куршап жалпакташ жолу дагы деле жабык бойдон турат. Бул арада көчкү астында калган эски жолду ачууга аймакта мармар таш казган ишкерлер өздөрү киришти. Эми транспорт министрлиги кура турган көчкүнү айланып өтүүчү коопсуз жолдун качан бүтөрү эч кимге белгисиз дешет. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Сыдыргыс Исаков баяндайт.
Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнө баруучу жолду апрель айында көчкү басып калган. Учурда айыл тургундары Өзгөн районунун борборуна жайлоону аралап каттап жатышат. Бирок коопсуз жолдун жоктугунан улам Жалпакташтан мармар таш казган ишкерлердин иши али кече жанданбай турат. Мармар таш казган ишкерлердин бири казылган таштарды шаардагы секторго ташып келүү мүмкүн болбой жатканын айтат.
Ушул апрелден бери баарыбыз кредитте отурабыз. Кредитти кантип төлөйбүз? Мына пенсия сени ал уже өлдү бияга. Банкка барыбыз. Өкмөткө баары бир болуп калды. Кыйналган эле ушул эл менен эле ишкерлер. Жалпакташ айыл өкмөтү ошол налогдун эсебинен жашайт. Ошол жердеги карьердин 1-200 камажист бар. Местный эл карьерлерде рабочий, там тракторист, мрактерист болуп иштегендер. Ошонун баардык иши жок калды.
Кыска жолу узарып, жайлоону аралап районго каттаган жалпакташтыктардын жолу мурдагыдай 30 чакырым эмес, 53 чакырымдан ашып кеткен. Мармар өндүрүүчүлөр болсо, эл каттаган жайлоо жолдор аркылуу оор жүк ташуучу унаалар менен жүрүүгө батынбай турушат. Айылдык кеңештин депутаты Абдыкадыр Акуловдун айтымында, өкмөт убада кылган коопсуз жолдун курулушун күтпөй, мармарчы ишкерлер 140 миң сомдон акча топтоп, көчкү астында калган жолду ачууга киришип алышкан.
Бул баягы көчкү бөгөлүп калган жерди ачып атканы, бул туура ошол ишкерлердин да салымы бар. Этибуш айыл өкмөтүнүн да салымы бар. Айыл өкмөт баягы чарбалык жол катары баягы элдердин муктаждыгына карап ошол жерди ачууга аракет кылып атат. Себеби азыр жергиликтүү эл баягы 30 км жерге жетиш үчүн бир 60-70 км жер жол басып жетип атат да. Ушулар арызданып нетип ушу бир нерсе кылсак жакшы болот эле деп өз жергиликтүү тургундар макул көрүп айыл өкмөт бюджетинен акча карап плюс ошо ишкерлер колдоо көрсөтүп акча чогултушуп дагы бир кайдыгер эмес жарандар салым кошуп ошо жол ачылып атат азыр.
Жалпакташ куршап унаа жолун көчкү баскандан кийин өкмөт башчы атайын жыйын куруп жолду ачуу маселеси каралган болчу. Жыйын учурунда Жалпакташ куршап жолу 15 күн ичинде ачылары сөз болгон. Бирок ал жолдун али долбоору да бүтө элек. Транспорт министрлигинин Өзгөн райондук бөлүмүнүн башчысы Алмамбет Өмүралиев көчкүнө айланып өтүүчү жолдун курулушуна 10 млн акча бөлүнүп, иш кечээтен бери башталганын билдирди.
Эми бул предварительный мен сизге мынанча деп айта алам, канчалык ушу тез болсок ошончолук болот деп айта алам. Эми мен мисалга ал жолду техника иштеп атат, биз усилен иштеп атабыз азыр. Азыр эки бульдозер, эки погрузчик, экскаватор, грейдер иштеп атат. Бизге бул жерге эч кандай претензия койгонго ал эмелердин актыгы жок, өткөнү биз түшүргөн жокпуз, жолду биз атайлап жапкан жокпуз. Қаласа адыркы биз элде катып аткан жол менен ташый берсин.
Деген менен экспорттук товар деп саналган мармар таш кенин ташуучу коопсуз жолдун качан курулуп бүтөрү белгисиз бойдон калууда. Ал эми ишкерлер өз башынча куруп жаткан жолдун коопсуздугуна эч ким кепилдик бербейт. Көчкү туткунунда калган Жалпак таш айылында мармар кенин казуучу 15 карьер бар. Жалпак таш айыл өкмөтүнүн негизги бюджети дал ошол мармар кенинен түзүлөт. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги кечки берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен макала баяндамаларды, интервьюларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.